สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Swedish Art of Aging Exuberantly Life Wisdom from Someone Who Will Probably Die For You เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกความคิดและคำแนะนำการใช้ชีวิตของมาร์กาเร็ตมักนัสเซนผู้เขียนที่เป็นที่รู้จักจากแนวคิด Swedish Death Cleaning หรือการจัดการข้าวของก่อนตายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนการสูงวัยด้วยกรอบแพทย์การเงินหรือจิตวิทยาเชิงระบบแต่ใช้ประสบการณ์ชีวิตอารมณ์ขันและมุมมองแบบสวีเดนเพื่อชวนผู้อ่านมองวัยชราอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่หม่นหมองแกนสำคัญคือการลดภาระทั้งสิ่งของความกลัวความดื้อรั้นและความคิดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ความอยากรู้อยากเห็นความสุขเล็กในแต่ละวันหนังสือมีลักษณะเป็นความเรียงสั้นๆอ่านง่ายผสมความทรงจำส่วนตัวกับข้อสังเกตเชิงปฏิบัติเช่นอย่าต่อต้านเทคโนโลยีดูแลบางสิ่งนอกเหนือจากตัวเองและอยากกลัวการพูดถึงความตายจุดประสงค์จึงไม่ใช่การทำให้แก่ช้าลงแต่ทำให้การแก่มีน้ำหนักมีศักดิ์ศรีและมีชีวิตชีวาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการจัดบ้านก่อนตายสู่การลดภาระทางใจในวัยชราหนังสือเล่มนี้ต่อยอดโดยตรงจากแนวคิด Swedish Death Cleaning ขยายความหมายจากการคัดแยกสิ่งของไปสู่การคัดแยกสิ่งที่ยังควรแบกไว้ในชีวิตมักนัสเซนไม่มองการทิ้งของเป็นเพียงงานบ้านแต่มองเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคนที่อยู่ข้างหลังและความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งของจำนวนมากอาจกลายเป็นประวัติส่วนตัวความผูกพันหรือหลักฐานของชีวิตที่เคยมีแต่ถ้าทุกอย่างถูกเก็บไว้โดยไม่เลือกมันก็ทำให้ทั้งเจ้าของและครอบครัวต้องรับภาระเกินจำเป็นความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การแยกระหว่างความทรงจำกับวัตถุผู้หนังสือไม่ได้บอกว่าต้องใช้ชีวิตว่างเปล่าหรือปฏิเสธอดีตแต่เสนอให้ถามอย่างจริงจังว่าสิ่งใดยังช่วยให้ชีวิตปัจจุบันมีความหมายและสิ่งใดเป็นเพียงน้ำหนักที่ทำให้เคลื่อนไหวยากขึ้นในแง่นี้การจัดบ้านจึงเป็นแบบฝึกหัดของการแก่เพราะมันสอนให้ยอมรับข้อจำกัดเห็นคุณค่าของเวลาและเตรียมตัวต่อความตายโดยไม่ทำให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องเศร้าประเด็น2ความสุขเล็กๆเป็นโครงสร้างของการแก่ที่ไม่ยอมจำนน 1. ในลักษณะเด่นของหนังสือคือการให้คุณค่ากับเรื่องธรรมดาเช่นใส่เสื้อลายทางกินช็อกโกแลตหัวเราะบ่อยๆหรือไม่ลุกจากห้องมือเปล่าคำแนะนำเหล่านี้อาจดูเบาและขี้เล่นแต่ในบริบทของหนังสือมันทำหน้าที่ต้านภาพจำที่มองวัยชราเป็นช่วงของการสูญเสียเท่านั้นมักนัสเซนใช้วิธีพูดที่ไม่จริงจังเกินไปเพื่อทำให้หัวข้อหนักอย่างความเสื่อมการอยู่ลำพังและความตายเข้าถึงได้มากขึ้นความสุขเล็กๆในที่นี้ไม่ใช่การหลบหนีปัญหาแต่เป็นการยืนยันว่าชีวิตประจำวันยังมีพื้นที่ให้เลือกมีรสนิยมและมีอารมณ์ขันเมื่อร่างกายหรือสถานะการเริ่มควบคุมได้น้อยลงการดูแลรายละเอียดเล็กๆกลับกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจส่วนตัวหนังสือจึงต่างจากคู่มือพัฒนาตัวเองที่มักมุ่งผลลัพธ์ใหญ่เพราะมันให้ความสำคัญกับจังหวะเล็กๆที่ทำให้วันหนึ่งวันหน้าอยู่ขึ้นแนวคิดนี้ทำให้การแก่ไม่ใช่การรอคอยตอนจบแต่เป็นการฝึกสังเกตสิ่งที่ยังงดงามและยังเลือกได้ประเด็น 3. การเปิดรับคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีช่วยกันไม่ให้วัยชราปิดตัวมักนัสเซนให้ความสำคัญกับการไม่ตัดตัวเองออกจากโลกที่กำลังเปลี่ยนไปโดยเฉพาะผ่านความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าและการยอมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ประเด็นนี้มีเหตุผลทางสังคมที่ชัดเจนวัยชรามักมาพร้อมการสูญเสียเครือข่ายเดิมเพื่อนจากไปคู่ชีวิตจากไปหรือบทบาททางงานลดลงถ้าผู้สูงวัยยึดอยู่กับโลกแบบเดิมเพียงอย่างเดียวความโดดเดี่ยวจะยิ่งแน่นขึ้นการคุยกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความหมายแค่การรับข่าวสารแต่ทำให้ผู้สูงวัยยังอยู่ในวงจรของความอยากรู้อยากเห็นการแลกเปลี่ยนและการถูกท้าทายทางความคิดในทำนองเดียวกันเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่หนังสือยกย่องแบบไร้เงื่อนไขแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์และความเป็นอิสระเช่นการติดต่อคนไกลหรือการเข้าถึงข้อมูลสิ่งที่หนังสือเสนอจึงไม่ใช่การพยายามทำตัวหนุ่มสาวแต่เป็นการไม่ปล่อยให้อายุเป็นข้ออ้างของการปิดประตูการสูงวัยอย่างมีชีวิตชีวาต้องมีความสามารถในการปรับตัวแม้การปรับตัวนั้นจะมาพร้อมความเก้กังความช้าหรือความขำขันก็ตามประเด็น 4. การดูแลบางสิ่งนอกเหนือจากตัวเองทำให้ชีวิตยังมีทิศทางอีกหัวข้อสำคัญคือการดูแลบางสิ่งหรือบางคนที่อยู่นอกเหนือจากตัวเองหนังสือพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะวิธีรักษาความหมายของชีวิตหลังจากบทบาทเดิมเปลี่ยนไปเมื่อเกษียณลูกโตหรือคู่ชีวิตไม่อยู่แล้วคนจำนวนมากอาจรู้สึกว่าตนเองไม่จำเป็นต่อใครอีกมักนัสเซนไม่เสนอให้แก้ความรู้สึกนี้ด้วยความสำเร็จใหญ่โตแต่ชี้ไปที่รูปแบบการดูแลที่จับต้องได้เช่นความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวสัตว์เลี้ยงต้นไม้งานอาสาหรือกิจวัตรที่ทำให้คนอื่นสบายขึ้น กตุผลที่การดูแลมีน้ำหนักมากในหนังสือเพราะมันย้ายศูนย์กลางจากการหมกมุ่นกับความเสื่อมของตัวเองไปสู่การมีส่วนร่วมกับโลกผู้การสูงวัยจึงไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้รับการดูแลอย่างเดียวแต่ยังสามารถเป็นผู้ให้ผู้ประคองและผู้สร้างบรรยากาศที่ดีให้คนรอบตัวได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การให้กลายเป็นภาระเสียสละตลอดเวลาน้ำเสียงของมันเน้นความพอดีการดูแลที่ทำได้จริงและการรู้ขอบเขตของกำลังตนเองจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ความหมายของวัยชราไม่ขึ้นกับสถานะใหญ่แต่ขึ้นกับความสัมพันธ์ที่ยังมีชีวิตประเด็นสุดท้ายการยอมรับความตายทำให้การใช้ชีวิตไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงอบอุ่นและชวนยิ้มความตายยังเป็นพื้นหลังสำคัญของทุกบทมักนัสเซนไม่พยายามทำให้ความตายโรแมนติกหรือทำให้ความสูญเสียดูง่ายๆแต่ชวนให้มองมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีสติความแตกต่างคือเธอไม่ใช้ความตายเป็นเครื่องมือข่มขู่ให้ผู้อ่านรีบเปลี่ยนชีวิตแต่ใช้เป็นกรอบที่ทำให้เห็นว่าอะไรสำคัญจริงๆเมื่อรู้ว่าชีวิตมีปลายทางการสะสมของเกินการทะเลาะเรื่องเล็กการยึดติดกับภาพลักษณ์หรือการเลื่อนความสัมพันธ์ที่ควรดูแลออกไปเรื่อยๆจึงดูไม่คุ้มค่าเท่าเดิมหนังสือยังยอมรับความโศกเศร้าเช่นการอยู่คนเดียวหลังการสูญเสียและการคิดถึงคนรักหรือเพื่อนเก่าแต่ไม่ปล่อยให้ความโศกเป็นคำตอบสุดท้ายจุดสำคัญคือการพูดถึงความตายอย่างเป็นธรรมชาติทำให้มันไม่น่ากลัวเกินจำเป็นในหมวดหนังสือเกี่ยวกับการสูงวัยประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้มีความกล้าหาญแบบนุ่มนวลเพราะมันเชื่อมการเตรียมตายกับการเพิ่มคุณภาพของวันที่ยังเหลืออยู่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณผู้สูงวัยที่ต้องการมุมมองใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและบทบาทชีวิตรวมถึงคนอายุน้อยกว่าที่อยากเข้าใจพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรืออนาคตของตนเองอย่างไม่หลีกเลี่ยงประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การชวนเริ่มทำสิ่งเล็กๆได้ทันทีเช่นลดของที่ไม่จำเป็นติดต่อคนที่รักเปิดใจต่อเทคโนโลยีดูแลบางสิ่งนอกเหนือจากตัวเองและพูดเรื่องความตายอย่างสงบขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนกรอบจากการต่อต้านความแก่ไปสู่การอยู่กับความแก่โดยมีรสนิยมอารมณ์ขันและความรับผิดชอบเทียบกับหนังสือสูงวัยจำนวนมากที่เน้นสุขภาพอายุยืนการเงินหรือสูตรสำเร็จด้านความสุขงานของมักนัสเซนโดดเด่นเพราะมีขนาดเล็กน้ำเสียงส่วนตัวและไม่พยายามทำตัวเป็นคู่มือครบวงจรมันไม่ได้สัญญาว่าผู้อ่านจะควบคุมวัยชราได้ทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นว่าการเลือกท่าทีต่อวัยชรายังเป็นไปได้ความเป็นลูกผสมระหว่างเมมว่าความเรียงและคำแนะนำแบบสวีเดนทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์มากกว่าทฤษฎีจุดเด่นที่สุดคือการพูดถึงความตายและความเสื่อมโดยไม่ทำให้ชีวิตหดแคบแต่กลับทำให้ความสัมพันธ์ความเรียบง่ายและความสุขประจำวันชัดขึ้นหากคุณการสนับสนุนมาร์กาเรต มักนัสเซนสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่